Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy budou o dvou mužích. Jeden se narodil a žije v Praze na Žižkově, bývalý estébák. Druhý se narodil na Slovensku, mnoho let žije v Ostravě. Skoro celý život tam pracoval v koksovně a žilo se mu poměrně těžce, protože byl nestraníkem. Oba natáčel kolega Adam Drda v našem televizním studiu. S jeho svolením se ujmu zpracování těchto příběhů. Jako obvykle na začátek představení. S 95-letým panem Tomkem byla určitá obtíž.
Pane Tomku, já na vás zavolám, protože jak slyšíte špatně,
no.
Tak až začněte od toho, kde jste se narodil, vyprávě.
Řeknu, vyprávě.
To, co jste mi říkal.
Já vám to řeknu jít dopředu, jestli chcete, stručně.
No, on je problém, že já se vás můžu dost špatně ptát, že mě neslyšíte, tak
ano.
Začněte prostě mluvit sám od narození,
a
já potom budu...
Dobře, já budu stručně jenom obsah, dobře.
Dobře, děkuju.
Není zač.
Tak můžete.
Jmenuji se Tomek Miroslav, narodil jsem se v osadě, která se jmenovala Gereš.
To je na Slovensku, dnešní Strážné, na východě, hned u hranic s Maďarskem. Jeho otec totiž jako československý legionář po návratu z fronty získal v Československu zajímavé místo u finanční stráže právě ve východoslovenské nížině na hranicích.
A tam jsem prožil do 6. věku a když jsem začal chodit do školy, tak jsem byl poslán k tatínkové sestře do Prahy a tam jsem začal chodit do první třídy a do Sokola.
93-letý Ladislav Okrouhlík, obvykle hladce oholený, má laskavé oči, na levé tváři velkou pihu, na sobě kostkovanou flanelovou košili a hnědý tenký svetr.
Narodil jsem se v roce 1924 v Praze, nebo respektive na Žižkově, to já zdůrazňuji, neboť jsem Žižkovák nejenom celý životem, ale jsem dokonce Žižkovák rodokmenem, neboť i můj otec, i matka se na Žižkově narodili.
Oba pánové, Okrouhlík a Tomek, jak jste si možná všimli, jsou skoro stejně staří. Ročník 1922 a 1924. Za války, respektive za nacistické okupace, za protektorátu, chodili do učení. Bylo jim mezi 17 až 23 lety. Právě na tuto generaci se vztahovala povinnost takzvaného nuceného nasazení, otrocká práce pro nacistickou říši. A to je téma, které se v našem dokumentárním cyklu vždycky jen mihne. Dnes se tomu tedy na pozadí těchto dvou příběhů budeme věnovat podrobněji. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Slovenský chlapec Tomek ze Strážného docházel na reálku, na střední školu zaměřenou na jazyky a přírodovědné obory. Tam měla 7 tříd, 4 nižší a 3 vyšší.
Tak jsem chodil až do 4. ročníku, a kde jsem prostě neprospěl a byl jsem z té školy vyloučen.
Miroslav Tomek se začal učit v Ostravě na zámečníka.
A tam jsem taky vystudoval bez problémů první ročník, takzvané mistrovské školy. Po ukončení jsem strávil 2 měsíce prázdnin na venkově v Jižní Moravě, protože jsme měli strach, že nás Němci někam už pošlou na práce. A po návratu do 2. ročníku jsme nastoupili ve Vítkovické průmyslovce. No a první nebo druhý den vstoupili do té učebny, vstoupili 2 Čecho-Němci, kteří měli nějaký seznam a určili 3 jména, že se mají hlásit v německém domě druhý den. A to jsem byl já, nějaký kamarád Čiš, a to třetí jméno jsem už zapomněl.
Totální nasazení, německy Total Einsatz, jinak také Zwangsarbeit, je pojmenování pro nucené otrocké pracovní nasazení lidí z okupovaných území. Nejčastěji to byli mladíci, dělníci všeho druhu, váleční zajatci a vězni. Nacisté donutili pod velmi přísnými tresty vykonávat otrockou práci v továrnách a v různých často stavebních jednotkách. Odhaduje se, že z celé Evropy bylo za druhé světové války nuceně nasazeno 13,5 milionů lidí, z toho z protektorátu zhruba 640 tisíc. Z totálního nasazení se nevrátilo zhruba 6 tisíc Čechů a přibližně 60 tisíc českých občanů zemřelo do 2 let po návratu domů z nucených prací na následky vyčerpání nebo infekčních chorob. Muži v kožených kabátech, kteří nakráčeli do třídy, oznámili 3 učňům, že se mají hned druhý den hlásit v německém domě. Jednalo se o studenty Čiže, Jankovského a právě Miroslava Tomka. Po zdravotní prohlídce všichni 3 odcestovali do Brna, kde spolu s dalšími studenty zařadili do transportu do Prahy.
Do bývalé to bylo gymnázium dívčí, které bylo teď v tu době, se neučilo. No a tam jsme byli asi 14 dnů, necelých 14 dnů, kde nás učili německé pozdravy, to jsme odmítli samozřejmě a cvičili jsme tam pořadovat cvičení.
Čemu potřeboval Tomek pořadová cvičení, pochodování, hlášení, pozdravy, vojenskou úslužnost k nadřízeným? Byl zařazen do jednotek takzvaných Technische Nothilfe. To byly zvláštní jednotky, vojensky organizované, s vojenskou disciplínou, samozřejmě beze zbraní, s uniformou, dosti podobnou montérkám. Měli vysoké kožené boty, plátěné čepice s kšiltem a označkem kladiva jako T, zasazeného do písmene N.
Vyřazené uniformy, helmy, ešusy a obuv. Naše oblečení jsme posílali do svých domovů, do protektorátu Čechy a Morava.
Technische Nothilfe byly určené na mnoho různých činností. Němci potřebovali ve svých městech, řekněme, otroky, které mohli nasadit kamkoliv a kdykoliv. Na odklízení suti, kopání zákopů, vyklízení sklepů, na opravy důležitých komunikací, průmyslových zařízení, například opravy hrází, přehrad, elektráren a podobně. Po 14 dnech odjela jednotka do Berlína.
Posloucháte příběhy 20. století.
Byli jsme umístěni v té Grünauerstraße na bývalé taky škole nějaké, byla to obecná škola pravděpodobně, poněvadž na dvoře byl pískoviště, v tom jsme bydleli těch 4,5 měsíce v té škole. Bylo to blízko nějakého nádraží, kde na tom nádraží jsme viděli protiletadlové dělo pojízdné na kolejích. No a ještě předtím, než jsme do toho Berlína přijeli, tak jsme viděli předměstí Berlína bylo zbombardováno, některé domy byly vyhořelé, některé zbombardované, to předměstí. Nálety jsme z kraje nezažívali, nejdřív vždycky to bylo kolem 8 hodin, jak se začalo stmívat. My jsme předtím jsme chodili opravovat poškozené domy, byli tam vždycky odborníci a my jsme jim dělali pomocnici, nosili své materiál a podobně.
Na pražském Žižkově se zatím popíjelo v typických hospůdkách. Válka jakoby nebyla. Asi 16-letý Ladislav Okrouhlík řešil sociální záležitosti. Nelíbilo se mu, jak žijí chudí a bohatí a zdálo se mu to nespravedlivé. Prý se ho to bytostně dotýkalo, aspoň to říká dnes. A je v tom, zdá se mi, jistá opora ve svědomí, která vysvětluje jeho pozdější komunistické přesvědčení. Pan Okrouhlík odpovídá Adamu Drdovi, co pamatuje ze starého Žižkova.
Na domech visely cedule pronajímající byty a přitom tam byly obsazeny všechny sklepní místnosti, sklepní byty, kde za pár korun lidi se snažili přežít. Pak ty typické žižkovské hospody a tak dále, to už a některé ty legrace třeba kolem voleb, že jo, když se to tam mlelo a podobně.
Buďte klidní, buďte rozvážní, uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání. To především potřebuje od vás vaše vlast.
Mnichov byl pro tuto vlastenecky vychovanou generaci obrovskou zradou.
Celá rodina byla celkem dost vlastenecky teda zaměřená, že a ve škole to do nás ládovali tenkrát horem dolem, že jo, oslavy 28. října oslavy narozenin Masaryka, to všechno bylo veliký slávy, že jo, vždycky, jo. Jednoznačně jsme tohle velice těžko prožívali, no.
Ladislavu Okrouhlíkovi bylo 15 let. Učil se na jemného mechanika. Po učňáku nastoupil do práce k firmě, která vyráběla komponenty ke zbraním. Nejvíc zakázek měla od armády. Před válkou vyráběla pro Československou, během války pro německý Wehrmacht.
To víte, mladý člověk se otřepe, že, a no, začal, chodil jsem do práce, měl jsem spoustu teda i jiných zájmů.
Ladislav Okrouhlík rád četl. Navštěvoval literární kroužek, kde se scházelo několik jeho přátel. Chodil také do Sokola a o prázdninách jezdíval k příbuzným na venkov. Tady si přivydělával prodejem cigaret v trafice, což bylo jenom malé okénko v přízemí jednoho domu v Krpech u Kropáčově v Rutici, kousek od Mělníka. Tu trafiku mimochodem dostal jeho strýc, válečný poškozenec z první světové. Na frontě utrpěl zranění rukou, měl prý nějak pokroucené prsty a už nemohl pracovat jako švec, tak jako dřív. Tento veterán z první světové války, československý vlastenec, nebyl zřejmě žádné ořezávátko.
Ten byl namočený do takových nějakých podivných věcí, které se tam dály potom ke konci války, ale to já už jsem byl v tom Reichu, takže jsem o tom nevěděl nic moc, ale on tam přechovával nějaký utečený váleční zajace v blízkém lese, nosil jim tam potraviny a nějak byl vyjednávat někde. Tam existovala nějaká partizánská skupina, spojovali a takový. Tam byl všem velký malér, nějaký Rus původem, ale který žil tady u nás, tak nějak tam ilegalitě nějak se tam pohyboval nějaký a spousta lidí tam přišlo o život, když to ruplo, já nevím o tom nic moc.
Tento jeho strýc pomáhal skupině odbojářů ukrývající se v jeskyních na Kokořínsku. Po této jednotce je také pojmenovaný jeden skalní úkryt, který si tam vojáci vytesali. Jeskyně zvaná Partizánská skutečně původně sloužila jako úkryt části partizánské skupiny Národní mstitel. Má 3x2,5 metru, na výšku 2 metry. Z hlavní místnosti vede nedokončená chodba s okénkem. A právě v této jeskyni a partizánské skupině působil podkarpatský Rusín Dmitrij Popiuk. Jeho vzpomínky jsme stihli zaznamenat před zhruba 10 lety. Tady je jen kratičká ukázka z jeho vyprávění.
Byly prostě proti nám nasazeny ozbrojené složky německy, no a jsme ztratili 5 lidí. Chlapci, nedá se nic dělat, jo. 25 kilometrů máme před sebou, nemůžeme čekat do setmění, musíme projít, jo, teď za dne, nesmíte spanikářit, jo, budeme představovat, jako že jsme třeba před dvoji a že nám je jednotka, tak to jsme si jako mysleli, jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vyprávění Dmitrije Popiuka připravuji do některého z příštích příběhů 20. století. Pro Ladislava Okrouhlíka byla válka poměrně vzdálená. Přiblížila se mu za zvláštních okolností. Přišla s Františkem, jeho bratrem, o kterém dlouho nevěděl.
Prostě táta měl nějaký hřích z mládí a byl tam nějaký Franta, který teda jako měl být táta, jo, náš táta, jeho táta, ale nežil u nás nikdy, vychovávali ho nějaký tetičky, jak to všecko bylo, já nevím, já o tom skoro nic nevím, ale s tím Frantou jsem se znal pochopitelně, on byl vyučený nějakým karosářem a pak začal teda dělat přímo u táty parketařinu. No a při nějaký příležitosti někde něco prokec, nebo co, jestli ho někdo udal, nebo prostě ho sebrali a našli u něj nějaký leták a skončil v Buchenwaldu. A on tam teda byl až do konce války, takže navíc ještě byla tadyhle, tak i tahle věc doléhala, tak trochu máma se snažila, přestože To nebyl její syn, že jo? Tak někdy i nějaký balíček vypravit, ale my jsme těch zdrojů moc neměli, takže dost bylo těžko nějak častěji.
18-letý Ladislav Okrouhlík pracoval v dílně pražské firmy Srp a Štýc, vyrábějící dalekohledy, zaměřovače, puškohledy pro Wehrmacht.
Vrchní mistr byl Němec jako Hrom, Micka se jmenoval. Chodil v hnědé uniformě, jeho kluk taky se tam učil, ten tam chodil mezi náma a ten to pak odskákal, poněvadž pak někdy ke konci války musel, když se tatíček dal na vojnu k Němcům, tak musel na vojnu a slyšel jsem po válce potom někde, a ne, neznám podrobnosti, říkali, jo, toho sežrali ryby, on byl někde u těch uponorek a odskákal to. A jak to dopadlo se starým Mickem, to já nevím. Já už k té firmě jsem se nikdy nevrátil, pak byla pochopitelně zrušená jako soukromá, že jo.
Nacisté stejně jako komunisté měli představu, že každý obyvatel země má povinnost pracovat pro blaho nacistické nebo komunistické nové společnosti. A co to blaho vlastně je, rozhoduje lid, a co se lid přeje, zná vůdce a strana. Sociální inženýrství s tím spjaté je vlastně jeden z nejohavnějších zločinů na celých generacích mladých lidí. Úřady s nimi zacházely jako se stádem, ve kterém jedinec nemá právo vybrat si svoji cestu.
Příkaz z pracovního úřadu, ne toho a toho, nastoupí do transportu. No v mém případě to bylo leden. Dostal jsem to mezi svátky 43 a v lednu 44 jsem musel nastoupit do transportu na Vlzoňák.
V novoročním projevu roku 1944 Hitler prohlašuje, cituji, tam, kde vládne britský imperialismus, vládne také hlad a bída. Miliony amerických občanů jsou nezaměstnaní. Německo je rozhodnuto pokračovat v boji, jakkoliv je to tvrdý boj. Ani zdaleka se nedá srovnat s osudem, jenž by čekal na německý lid v případě porážky. Konec citace. Slova velmi podobná těm, které později používal Stalin a Gottwald. Němci už dávno věděli, že jejich velkoněmecká říše není neporazitelná a americké a britské stíhačky a bombardéry hravě dosáhnou Berlína.
Večer vždycky 8 hodin, jak se setmělo, tak lítali stíhači letadla, americká a anglická, to byly, které házeli na Berlín rakety světelné a asi se to fotografovalo. Takže z kraje jsme, jenom bylo bombardováno sem tam nějak málo předměstí. Potom později se ty nálety zvýšily a to bombardování bylo potom už častější.
Vypráví Miroslav Tomek, který byl v září 1943 donucen nastoupit do jednotek Technische Nothilfe. Jak bylo řečeno, jejich hlavní náplní bylo odklízení sutě po bombardování a pomoc civilistům.
Byli jsme třeba na nějakém zbombardovaném vodním potrubí, kde jsme vyčistili ten prostor, aby se to dalo opravovat. Bylo nás tam 8, tam jsme se střídali vždycky 4 a 4. Mezitím k nám přišla nějaká žena, že jí hoří naproti blízko byl činžák a ten hořel. Tu dobu bylo bombardovaný Berlína. Ten náš velitel, který se jmenoval Fichbauer, myslím, ten nám to nedovolil, že nechce, aby jsme padli. Tak jsme tam ani té paní nešli vůbec pomáhat.
Z Technische Nothilfe Berlíňané počítali jako s důležitou jednotkou, která s nasazením života pomáhá zachraňovat životy i majetek. Málo kdo věděl, že jsou to mladíci, kteří tam jsou zdonuceni a žijí ve velmi nepohodlných podmínkách. Hrozí jim za zběhnutí přísné tresty. Nejvyšší trest smrti čekal na toho, kdo by raboval.
Vykopávali jsme na kraji města Berlína, jsme vykopávali vodní nádrž, která měla sloužit potom k hašení požáru. Tam jsem zažil takovou příhodu, že jsem viděl vedle, to bylo na předměstí Berlína, byly tam několik vilek a zahrady, to bylo opuštěno. Viděl jsem tam, že tam je napadané ovoce. Tak jsem, jak jsem měl volno, tak jsem pro to ovoce tam zašel, nazbíral jsem do blůži asi kilo nebo dvě kila jablek, no ale to jsem neměl dělat.
Miroslav Tomek pracoval v Technische Nothilfe na podzim 1943. Nuceně nasazení trpěli hlady. A tak není divu, že když uviděl jabloň s dozrálými plody, že si jich pár natrhal. Jenomže i to bylo považováno za rabování.
No tak jak já jsem přicházel zpátky s těmi jablky, tam jeden voják německý, který byl pozraněný, byl s náma, pracoval, ten můj velitel údajně mě chtěl zastřelit. Ale ten německý voják mu přikryl tu pistoli, co měl, a zachránil mě. Přitom všechno jsem s tím velitelem naším byl velmi dobrém stavu, čili to bylo víceméně jenom vyhrožování.
Tomka měli Němci rádi, mluvil jejich řečí, tlumočil. Z jeho vzpomínek by se skoro dalo usuzovat, že nucené nasazení za druhé světové války nebylo nic moc jiného než pracovní stavební čety, které konec konců známe i dneska. Jenomže to je omyl. V těchto jednotkách šlo skutečně o život. Tomek přežil leteckou bitvu o Berlín. Od listopadu 1943 do března 1944.
Bylo jich možná několik set nad tím Berlínem. To, člověk si to nedělal vůbec, to byly mraky, co jsme viděli. To neuvěřitelné.
Největší nápor Berlín zažíval od 18. listopadu do 3. prosince 1943, kdy hlavně RAF a na konci roku i americké letecké síly zvrhly desítky tisíc tun leteckých pum na hlavní město říše a zdevastovali celé čtvrti. Zahynuli tisíce lidí. Nejčastěji závalem nebo uhořeli. Jako skoro celá jedna směna Technische Nothilfe.
Posloucháte příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme dva příběhy z takzvaného Totaleinsatz, nuceného nasazení za druhé světové války. Miroslav Tomek a Ladislav Okrouhlík patří dnes do nejstarší generace, kterou nacisté donutili nastoupit na otrocké práce do říše. Příběhy vás provází Mikuláš Kroupa. Pan Tomek působil v jednotkách Technische Nothilfe, které byly nejčastěji nasazovány na odklízení sutě po bombardování.
No to se stalo, že ten dům byl zasažen. A s nimi tam taky byli zasypaní dva němečtí příbuzní, bratr se sestrou, kteří už dísik byli jednou zasypáni a zachránili se. Tak začali organizovat prokapávání cesty na venek, ti dva Němci. A naši jim pomáhali. Bylo tak asi kolem 10 nebo 9 hodin večer. No a tak se podařilo těm dvěma Němcům a mým dvěma kamarádům se prokopat a dostali se ven. Od těch právě mám zprávu, co tam ty ostatní potom, protože oni potom přestali pomáhat, řekli stejně uhoříme, tak se na to prostě vykašlali a nesnažili se. Ty první 4, co prokopávali, se dostali ven a pak to spadlo, ten barak spadl dál, nebo ta část toho domu. Moji kamarádi, ostatní spolužáci a kamarádi zůstali tam zasypaní a zaživa uhořeli.
Bombardování Berlína pokračovalo nepravidelně i na začátku roku 1944. Zhruba 5x do měsíce. Spojenci mířili na všechny důležité objekty, snažili se ochromit infrastrukturu města, zásobování a rozvody vody. Letecké pumy zasáhly i zoologickou zahradu, vzpomíná Tomek.
Na ulici jsme viděli slony a nějakou zvěř, to už si přesně nepamatuju. Část města byla opuštěna a ta zvířata jsme potkali na cestě. No, nevím, co bych ještě řekl.
Miroslav Tomek podává svědectví o nuceném nasazení v říši takovým strohým způsobem. Asi 3x Adamu Drdovi, který rozhovor vedl, řekl, že už je to vlastně všechno. Adam se pak snažil získat další detaily, střípky. A jeden z nich je z poloviny roku 1944, kdy Tomkovo nucené nasazení končí. Bojím se říci, ale myslím, že vás to také napadne. Není toto takové typicky české?
Můj kamarád viděl tam rozbité automobil, Tak já jsem mu nějaký Sapík se jmenoval, můj kamarád, začal to rozebírat, ten motor z toho rozbitého auta jsme vymontovali, poslal si ho až domů. Ten motor je pak si po válce si z toho zjednal karoserii, tak měl německý Volkswagen, měl poměrně lacino.
Kromě pašování motorů, Češi v jednotkách Technische Nothilfe dopravovali do protektorátu i zbraně, tedy tvrdí to pan Tomek. Ověřit to jednoduše nelze, ale působí to zajímavě. Myslím, že i to trochu koresponduje s takovou inženýrsky šťouravou povahou Čechů, kteří na všechno přijdou, rozmontují, odmontují, přidělají na něco jiného a zprovozní.
Někteří moji kamarádi dva byli zavřeni, protože posílali domů, našli nějaké zbraně na ulici. Tam byli někdy sestřeleni i ti bombardéři někteří, nebo stíhací, byli sestřeleni nad Berlínem. A tak se tam našli nějaké, a byli někteří byli zajati, ty Angličané nebo Američané. Dva kamarádi tam našli nějaké zbraně a poslali je domů, do Ostravy. Ale na poště to prasklo, že jsou to zbraně, tak je zatkli a byli zatrzt někde mimo Berlín v nějakém tom kriminále. Ale nevím, jestli, ale mám dojem, že domů se potom s námi dostali zpátky. Ty byli několik týdnů nebo možná i měsíců zavřeni v kriminále, ty dva lidé. No a my jsme taky sbírali, tam byly takové bomby, já nevím, 3 kilové, nevybuchlé, zápalné a výbušné, taky jsme to sbírali jako klud, zejména ti naši mladí kamarádi, a na tím, že jsme to odbalovali a zkušili, ty zápalné bomby jsme uvedli do činnosti, oni byli nevybuchlé. Tak někteří byli takový, hoši byli takový machři. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miroslav Tomek byl propuštěn z Technische Nothilfe, z těchto jednotek technické nouzové pomoci, v únoru 1944. Pravděpodobně zafungovala žádost, že mladý Miroslav má nastoupit na práci pro zbrojní průmysl v protektorátu.
To vám řeknu proč. Protože rodiče se naši dozvěděli, že tam padlo tolik chlapců, tak tady manifestovali v té průmyslové škole, tím pádem jsme se nějakým způsobem nás vybojovali, že z nás vysvobodili z toho Německa, a toho 1. února se vraceli roku 1944, jsme se vrátili do Čech.
Miroslav Tomek se vrátil do Ostravy, nastoupil do koksovny, do továrny, která zahříváním uhlí produkuje porovitý koks s vynikající výhřevností. Dříve se s ním topilo ve všech průmyslových podnicích i v domácnostech. V ostravské koksovně pracoval pan Tomek až do důchodu. Chtěl si ale přitom dálkově dostudovat školu. Ale nešlo to, protože nebyl straníkem. I přes naléhání do KSČ nevstoupil. Krátce předtím, než dostal pan Ladislav Okrouhlík povolání na totální nasazení do říše, snažila se německá propaganda v protektorátu generaci ročníků 1918 až 1924 vykreslit v tisku jako kavárenské povaleče. V tu chvíli bylo každému jasné, že mladé lidi budou nacisté povolávat na práce. A tak se markantně zvýšil počet sňatků a narozených dětí, protože úřady práce aspoň při výběru brali větší ohled na ženaté muže a z pracovního nasazení osvobozovali mladé matky. Ladislav se neoženil a tak dostal předvolání v lednu 1944. Na Velzonově nádraží nastoupil do zvláštního vlaku.
No, já jsem se shodou okolností dostal na halu, kde se vyráběly součástky na tehdy rozvíjející se výrobu proudových motorů, které byly novinkou a jako Němci vlastně měli jako první.
Proudové motory se poprvé objevily už ve 30. letech, ale teprve koncem války se instalovaly do bojových letounů. První sériově vyráběný německý letoun s proudovým, tedy turbínovým motorem byl Messerschmitt 262. Později pak proudový bombardér Junkers 287. A právě to je letoun za války poměrně neúspěšný, na který pravděpodobně pan Okrouhlík montoval nějaké součásti. Kde se to vlastně ocitl? U městečka Nordhausen, Nedaleko od něj Němci vybudovali přímo v kopci obrovskou podzemní továrnu na výrobu prvních balistických raket V2. Ubytování pro dělníky, nuceně nasazené, se podobaly vězeňskému táboru.
Byla to normální vesnice, normální vesnická hospoda, u který byl takový dřevěný jenom vlastně přístavek, takovej sál divadelní a na tancovačky zřejmě a z tohoto sálu udělali lágr. Bylo nás tam asi, já mám dojem, asi 70, poněvadž to byly samozřejmě palandy a jedna vedle druhý, tam to bylo narvaný. No a tam jsme teda museli vlakem do fabriky jezdit, pěšky přes kopec na nádraží, takže se nám velice protahovala cesta a poněž směny tam byly 12-hodinový, tak člověk měl někdy sotva čas se vyspat. Ale zase to mělo tu výhodu, že většina těch Ausländerů, jak se říkalo, to znamená všech těch cizích pracovníků, bydlela v tom Nordhausenu v bývalých kasárnách. To byl veliký objekt, ten, z kterého bylo udělané ubytovací zařízení. A ty ovšem, když byl poplach, tak je vyháněli a často se vůbec nevyspali. Když to my spali v klidu a míru, neboť na té vesnici se vůbec ani o tom nevědělo.
Dělníci dojížděli vlakem k Sádrovcovému kopci Konstein, ve kterém se nacházela podzemní továrna Mittelwerk. Někdo uvádí jméno Dora, ale myslím si, že je to spíš název koncentračního tábora pobočného lágru Buchenwaldu, který do této továrny dodával vězni na práci. Prostě v této podzemní továrně se vyráběly ony zázračné zbraně nacistické říše, rakety V2 a proudové motory pro bombardéry. Tato továrna se nachází ve středním Německu, v pohoří Harz v Dolním Sasku. V současné době je větší část podzemí nepřístupná. Během války se spojenci o tomto místě dozvěděli a několikrát tuto oblast bombardovali. Jak to tedy v této vele utajované továrně vypadalo? Tady je svědectví jednoho z dělníků, pana Okrouhlíka.
V tomto kopci byly prokopány veskrz celého toho kopce dva tunely, vzdálené od sebe asi 200 metrů. Do nich vedly koleje normální, železniční, byla tam odbočka železnice. A mezi těmito dvěma souběžnými tunely, které teda nebyly úplně rovný, oni tam byly jako nějaký záhyb, nevím proč, byly prokopány výrobní haly. A těchto hal tam bylo zhruba 50.
Mimochodem, při budování tohoto megakomplexu zahynulo kolem 3000 vězňů. Celkem tu bylo nasazeno zhruba 60 000 dělníků. Nejvíc vězňů z koncentračních táborů a nuceně nasazených, jako byl pan Okroulík. Toho k V2 nepustili, montoval jen nějaké součásti o něch turbínových proudových motorů. Ale sem tam zahlédl, většinou omylem, přepravování raketových dílů na V2. Na tuto zbraň Hitler spoléhal. Raketa měla dolet až 300 km na etanolové palivo. Vážila skoro tunu.
Na těch raketách pracovali už pouze tyto trestanci a Němci, který... No. A celý tento obrovský podzemní mraveniště bylo pod správou teda SS a Sicherheitsdienst. To byla vlastně stranická tajná služba, že jo, nacistické strany.
Od ledna 1944 vyrobili v této podzemní továrně přes 6 000 raket, z nich přes 3 000 bylo odpáleno na nepřátelské cíle. Mezi nejčastější patřil Londýn, proti němuž bylo vypáleno přes 1300 raket. Dále belgické Antwerpy, tam směřovalo dokonce 1600 raket.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když se obecně mluví o nuceném nasazení, o trocké práci za války, total einsatz, snadno se člověk dopustí nepřesnosti. Svědectví pamětníků se od sebe velmi liší. Někteří vyprávějí, že po práci měli volno, hráli fotbal, chodili na koncerty, do divadel, na výlety. Ti, kteří vyprávěli pro paměť národa, většinou něco takového nezažili. Obecně se dá jen říci, že životní podmínky českých nuceně nasazených se značně lišily podle firmy, předáků a táborového vedení.
12-hodinové směny, jeden týden ve dne, jeden týden v noci. 12 hodin na soustru. Takové, když to dobře dopadlo, 2 hodiny spolkly cesty do práce a z práce.
Na konci války byly podmínky v Německu téměř všude, řekl bych, neuspokojivé, zvlášť pokud jde o potravu a ubytování.
Tam přivezli várnice s takovou šlichtou, to byl většinou z tuřínu anebo ze schnilé mrkve, a to každý dostal jednu sběračku v polovině směny, když si sedl někde u soustru a zdlabal to. Chleba jsme fasovali na celý týden kousek. No, tam bylo opravdu hlad teda. Poněvadž to byla zdrava, která vůbec nebyla hodnotná, to bylo naprosto jalový.
Hlady však dělníci neumírali. Stovky z haly, kde pracoval Ladislav Okroulík, zahynuli, když došlo k závalu. V halách, kde byly stroje na sebe natěsnány a pracovali nepřetržitě den i noc, vytvořili doslova saunu. Teplo pak narušilo statiku. Dále vězni umírali během obrovského náletu 30. dubna 1945, během kterého RAF prakticky srovnala Nordhausen se zemí.
To říkali Tausendjährige Stadt, tisícileté město. To bylo starobylé městečko, hodně těch rádněných staveb a tak. Takže ten byl hrozným způsobem poničený, protože tam to všechno hned začalo hořet. Samozřejmě zhroutila se veškerá ta infrastruktura, co tam byla, veškerý zásobování a doprava, všechno bylo kaput. Zhroutilo se všecko. No.
Na jednu stranu se vězni a nuceně nasazení radovali, že se blíží konec války. Na druhou stranu se zhroutilo i zásobování. Nebylo co jíst. Každý, kdo by se pokusil utéci, vystavil by se trestu smrti. Velitel této jednotky, kam patřil i pan Okrouhlík, byl prý velmi přísný a pravidel se držící Němec. Nicméně četě oznámil, že je mu jedno, jestli někdo v takové situaci odejde, ale že nemá k dispozici úřední dokumenty a razítko, které každý propuštěný potřeboval. Jakákoliv hlídka by pak mohla takového člověka bez těchto dokladů považovat za uprchlého vězně a na místě ho zastřelit. Pan Okrouhlík se s několika přáteli vypravil směrem do Plzně. Čekala je přes 400 kilometrů dlouhá cesta, během které se museli ukrývat.
Si pamatuju, že jsme na nádraží v nějakém prostoru někde dole tam přespali a ráno se nám podařilo nějaký vlak tam chytit tím směrem, jenomže ten vlak nám rozstřílel houbkař, tak jsme zase vypadli z vlaku, rychle po zadku sjeli z pešunku a hnali pryč, jestli se ještě nebude střílet, jo. No ale on jenom lokomotivu a odlít. A zase kus pěšky, já už ani pořádně nevím, kudy a jak.
Lidé, kteří měsíce trpěli hlady, nedostatkem vitamínu, neměli takřka sílu pochodovat pěšky přes lesy a pole, vyhýbat se silnicím. Jak bylo tělo slabé, sebemenší oděrka mohla způsobit infekci.
Spali jsme zavrtaný ve stohu jednu noc a dost jsme byli popíchaný. A tak si myslím, že od toho pichu mi začal ten zánět té nohy a pak už jsem šel ze 40 stupňama horečky s nateklou nohou, že jsem měl našponovaný kalhoty úplně, jak jsem to měl nateklý. No a už jsem se teda skoro plazil. No. Ale podařilo se mi dojít teda do té Plzně, kde mě okamžitě teda vzali v nemocnici, tam mě prvně operovali.
Hnisem nafouklou nohu lékaři otevřeli, do rány vložili dreny, obvázali a víc pro Ladislava udělat nemohli. Antibiotika neměli. Ladislav se léčil 8 měsíců, ležel ve sklepním pokoji. Tam ho umístili, aby pacient nemusel vstávat při bombardování. Ladislav před zeď slyšel americké tanky. Z okénka prý pozoroval jakýsi ruch, ale jak květnové povstání 45 vypadalo, popsat skutečně nedokáže. Noha se mu nakonec zahojila natolik, že dostal i povolávací rozkaz na vojnu. To už byl komunistou, přesvědčeným, nadšeným, budovatelsky uvědomělým. Sloužil v tankové brigádě v Žatci do roku 1948. a tady ho soudruzi mládežníci pozvali do stranické organizace v továrně Tesla Hloubětín.
Tak přijď k nám, tam je ta mládežnická organizace velká a tam prostě já byl v té době bláznivej. Mládežník, my mysleli, že teď svět předěláme, že jo?
Jde s námi mládí všeho světa, tisíce krásných úsměvů.
A tak jsem nastoupil tam, no a tam mě prostě naverbovali v roce 50, přesvědčil ve stranické organizaci a tak dále, abych teda nastoupil, že tam chtějí nějaký lidi do vnitra a tak dále. No a v 50. jsem teda od, myslím, května roku 50 na ministerstvu, teda v ranku ministerstva vnitra.
Ladislav je v této části svého vyprávění skoupý na slovo. Za to ale vysvětluje, že byl zmanipulovaný, o politiku se ve skutečnosti nezajímal, nerozuměl tomu, co se děje, byl prý zasažen tím poblázněným světem mladých, kteří chtěli zbudovat nový řád a nový svět. Jaký to měl být? To je marná otázka kolegy Adama Drdy.
Takže vy jste do té strany vstupoval z idealismu?
Úplně bláznivýho idealismu. Takový, jak v té době byly ty typický, fanatizovaný, skoro bych řekl, mládežníci, který mysleli, že teď je svět jejich a oni, že ho předělají. No.
Co jste chtěli? Co se vám...
Trochu jsme věděli o tom, jak zkrachovala první republika.
A co jste chtěli vybudovat? Jak jste si to představovali, ten svět?
My jsme ty představy moc neměli.
Když chce člověk změnit svět a něco vybudovat?
Měli jsme představu, že svět se musí být jiný.
A jaký jiný?
A viděli jsme ho prostě jako levicový, jako socialistický.
A jaký jiný? Jak měl vypadat ten jiný svět?
No, já myslím, že to jsme právě nevěděli. Že jsme si to dost dobře nedokázali představit.
Ladislav Okrouhlík nastoupil ke čtvrté zprávě SNB, tedy ke státní bezpečnosti, do zprávy sledování. Co přesně dělal, popisuje velmi stroze a neutrálně. Prý dostali pokyn, koho sledovat, a toho prostě nenápadně sledovali. A pak napsali, kde byl, s kým byl a co dělal. Toť prý vše. Co pak neviděl, že státní bezpečnost brutálně pronásleduje oponenty komunismu, že se zde konají politické monster procesy?
Já nevím. Já dneska sám nevím, co jsem si o tom tenkrát myslel. Víte, procesy byly v Maďarsku, tam to myslím začalo, jo. Procesy byly nějaký v Polsku a tohle. A teď, že to bylo u nás, tak nám to přišlo jako nějak, jak bych to řekl, jak přirozený nebo samozřejmý, nebo já nevím. Byli jsme troubové, hloupí.
Ladislav Okrouhlík na vlastní žádost někdy na začátku 60. let odešel od státní bezpečnosti ke kriminální policii veřejné bezpečnosti. Pracoval v oddělení hospodářské kriminality, což byla také politická policie. Víc než by ale honila disidenty, spíše jednala na zakázky UVKSČ, koho, kdy a za co stíhat. Ale to je zase trochu jiná kapitola než téma dnešního dokumentu. Dopovězme, že nesouhlasně vystoupil proti okupaci našeho území sovětskými vojsky v srpnu 1968 a byl zbaven funkcí, vyhozen od policie i ze strany. Do důchodu pracoval ve sběrných surovinách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak to má dneska? Ptal se ho na závěr Adam.
Roste počet lidí na hranici chudoby a na druhé straně nám tady rostou miliardáři a přitom jakýma metodama, že jo?
No a co byste řekl, jste sociální demokrat teda dneska, nebo...
No já jsem většinou nevolil nic, pač jsem si nedokázal vybrat. Já jsem říkal, já nemám koho.
Jasně, takže levicovýho zaměření. Akorát
jednou jsem byl teď u voleb, to říkám rovnou, když se volil prezident, přestože jsem nebyl nadšený, tak přesto jsem šel ho zvolit. Když jsem viděl tu hysterii, která se vytvořila kolem pana knížete, když jsem viděl v té televizi ty mladý kluky, jsem říkal, studenti, kteří tady dělali revoluci, stěžují si, že jim byla ukradená revoluce a teď šílej nadšením a všude pan kníže a to. Já jsem říkal, jak to teď? Nikdo ještě nezrušil zákon z první republiky, že se rušejí všechny tituly a výsady a tak dále. A pan kníže a blbnou, tak mě to vyprovokovalo k tomu, že jsem šel volit Zemana. A nechtěl jsem jít volit.
Vysvětluje Ladislav Okrouhlík. A tím končí dnešní příběhy 20. století. Dovolte mi ještě toto tradiční, ale stále naléhavé závěrečné poděkování.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Hans Adam II., vládnoucí kníže Lichtenštejnska, Jana Zlámalová a Tomáš Suchánek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.